Assalomu alaykum azizlar. Boshqa ba'zi bir narsalarga qaraganda Xudo haqidagi haqiqatni tushunish yengilroq. Masalan, biz hech qanday qiyinchiliksiz Xudoning otaga o'xshashini tushunamiz. Biz ham ota bo'lamiz yoki otaga egamiz. Buni tushuna olamiz. Sababi bu bizning hayot tajribamizning bir qismi. Biz yaxshi ota o'zining farzandlariga g'amxo'rlik qilishini va ularni sevishini ko'ramiz. Xudo haqidagi yana boshqa haqiqatlarni tushunish unchalik yengil emas. Bu bizga kutilmagan narsa bo'la olmaydi. Bizning Xudoyimiz buyuk, abadiy va ulug' yaratuvchi. Uning fikri va u tutadigan yo'llar biznikidan ancha yuqori. Iso Xudoning o'g'li ekanligi haqiqat. Xudo yagona Xudo. Bundan tashqari u o'zi bilan bir xil, ya'ni hokimiyatda ham, qudratda ham, shuhratda ham teng o'g'ilga ega. Muqaddas kitob Iso qanday ajoyib yo'l bilan Xudoning o'g'li deb atalishini tushuntiradi. Bu juda muhim. Ishoninglar, Iso faqat yaxshi inson bo'lgani bilan cheklanib qolmaydi. Siz Xudoning o'zi yerga kelganligiga amin bo'lasiz. Nima uchun sizlarni gunohdan, yovuzlikdan abadiy ozod qilish uchun hokimiyat faqat Isoda ekanligini ko'rasiz. Iso Baytlahimda tug'ilishidan oldin Ota Xudo bilan doim birga edi. Mehiyning Masih haqidagi bashoratlarini o'qigandirsiz. Zero xalqim Isroilni boquvchi dohi sendan kelib chiqacak. Mehiy kitobi 5-bob 2-oyati. Iso hojga mixlanishidan oldin kechasi u ibodat qildi. Dunyo yaratilishidan avval men sening huzuringda ulug'vor edim. Endi ey ota, o'z huzuringdagi o'sha ulug'vorlikni menga tag'in ato qilgin deb yozilgan Yuhanna kitobining 17-bobi 5-oyatida. Dunyoning yaratilishidagi ishlarda Iso Xudo bilan birga edi. Yuhanna Isoni kalom deb atagan va o'zining xushxabarini shunday deb boshlagan. Azalda kalom bor edi. Kalom Xudo huzurida edi. Kalom Xudo edi. Azaldanoq u Xudo huzurida edi. Borliq u orqali bor bo'lgan. Usiz hech narsa bor bo'lgan emas. Neki bor bo'lgan bo'lsa, u Xudo orqali bo'lgan. Yuhanna maktubining 1-bobi 1 va 3-oyatlari. Qadimgi ahdda yozilgan bu sirlar ko'pchilik kitobxonlarni hayratga soladi. Xudo shunday degan: "O'z suratimizga ko'ra o'zimizga o'xshash odamni yarataylik." Xudo kim bilan gaplashgan edi? Yuhannadagi oyatlar bu sirlarni tushunishga yordam beradi. Iso Xudoning o'g'li. Dunyoni yaratishda u Xudo bilan birga bo'lgan. Esingizda bo'lsa, Ishayo Masihni qudratli Xudo, abadiyat otasi deb atagan. Ishayo payg'ambar kitobining 9-bobi 6-oyati. Lekin bu kabi ismlar ko'p. Muqaddas kitob esa yaratuvchi Xudo, yagona deb o'rgatadi. Shuning bilan azizlar, mavzumiz o'z payoniga yetdi. Xayr, salomat bo'ling.